Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă și caldă, fără precipitații. De vorbă cu expertul în politici de sănătate, Ghenadie Țurcanu, despre posibila anulare a compensației pentru medicii care se infectează cu COVID-19. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Premierul italian Giuseppe Conte a prelungit toate restricțiile impuse în august pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, inclusiv izolarea acasă timp de 14 zile pentru cei care vin din România și Bulgaria, precum și interdicția de a intra în Italia a celor care vin dintr-o serie de țări din afara Uniunii Europene, începând cu Republica Moldova. Potrivit relatărilor de presă, intrarea în Italia se face pe baza actului care atestă reședința și se completează un formular unde se declară domiciliul pentru autoritățile sanitare. Persoanele care sosesc din Grecia, Malta, Spania și Croația au obligația să se supună testului pentru depistarea noului coronavirus. Purtarea măștii rămâne obligatorie în toate spațiile închise, dar și în exterior, acolo unde nu se poate respecta distanța de un metru. Cluburile și stadioanele rămân închise, iar transportul în comun va circula cu capacitate de 80% pentru a permite respectarea distanței. Ministrul de externe german Heiko Maas a respins drept fumigene ultimele acuzații ale Moscovei că Germania nu ar reacționa la cererea procuraturii ruse de a-i furniza toate informațiile legate de tentativa de otrăvire a politicianului de opoziție rus Alexei Navalny. La începutul săptămânii, Germania anunța că, după analize complexe făcute la un laborator militar, este fără îndoială că Navalny a fost otrăvit cu o neurotoxină din familia Novichok, substanță clasificată internațional drept armă chimică. De atunci, cresc presiunile asupra Rusiei să deschidă o anchetă imparțială și transparentă pentru că atacul asupra lui Navalny a avut loc pe teritoriul Rusiei. Opozantul rus este între timp tratat la un spital din Berlin. Într-un interviu pentru postul german public de televiziune ARD, Heiko Maas a arătat că Germania a fost una din primele țări care a cerut o anchetă, așa că nu ar avea niciun motiv să nu răspundă la orice solicitare a părții ruse.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă, fără precipitații. Valorile termice maxime ating 27 de grade în nord, 30 în centru și la Chișinău și 33 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentate de agenția IPN. La Chișinău, președintele Igor Dodon, premierul Ion Chicu și președinta Parlamentului Zinaida Greceanăi participă la ședința lor săptămânală. Are loc în regim online ședința operativă a serviciilor primăriei capitalei. Se întrunește în ședință Comisia Electorală Centrală. La Curtea de Apel Cahul este programată o nouă ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor. Câteva repere din agenda internațională. La Bruxelles, șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, mediază negocieri de normalizare a relațiilor între președintele sârb Aleksandar Vučić și premierul kosovar Abdullah Hoti. La Londra începe a opta rundă de convorbiri privind relația post-Brexit între Marea Britanie și Uniunea Europeană. La Geneva are loc conferința de presă săptămânală a Organizației Mondiale a Sănătății despre pandemia de COVID-19. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, vizitează Bucureștiul. În Georgia începe exerciții comune ale militarilor georgieni și celor din NATO.
Interviul emisiunii.
Guvernul Chicu s-a pronunțat săptămâna trecută pentru anularea indemnizației de 16.000 de lei primite de medici și alți lucrători medicali dacă se infectează cu COVID-19. Introdusă în luna mai, indemnizația avea scopul să motiveze medicii să-și continue munca în ciuda riscului de a se infecta, dar acum guvernul crede că riscul s-a redus pentru că spitalele au fost dotate cu măști și dezinfectanți, în vreme ce salariile medicilor ar trebui să crească de luna aceasta cu 30%. Guvernul a dosit propunerea de anulare a indemnizațiilor printre alte amendamente, dar presa a depistat-o, iar odată devenită publică, președintele Igor Dodon a și criticat-o. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Politici și Analize de Sănătate, o organizație neguvernamentală.
Eu nu înțeleg cum guvernarea a acceptat ca această prevedere să fie inclusă în proiectul de lege. Pentru că un proiect de lege se avizează la ministere, la agenții, la diferite structuri și cred că acest lucru se cunoștea. Că proiectul de lege prevede această modificare. Este regretabil că cei din sănătate nu au informat că, iată, în proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat se introduce un articol care va avea un impact asupra domeniului medical. Cu toate că acest articol prevede oferirea acestor 16.000 de lei, nu numai celor din domeniul sănătății, dar acolo enumerat Ministerul de Interne, alte structuri, lucrătorii cărora, dacă s-au infectat în exercitarea obligațiunilor de serviciu, au drept să primi acest ajutor bănesc.
Totuși, această indemnizație unică în valoare de 16.000 de lei stimulează, motivează lucrătorii medicali să stea în continuare la straja celor care sunt infectați cu COVID-19?
Da, având în vedere salariile mizere din domeniul sănătății și acea povară fizică și psihică a lucrătorilor medicali și al celorlalte persoane care s-au îmbolnăvit de COVID în timpul exercitării profesiei, este binevenită. Unica ce îmi pune o întrebare că acest articol se referă, am enumerat, la anumite structuri. Da? Dar, de exemplu, acum s-a început anul școlar și noi avem și pedagogi, avem și personal tehnic din instituțiile de învățământ și este posibil ca și ei să se îmbolnăvească de COVID în timpul exercitării orelor de muncă la serviciu. Și atunci ei nu sunt incluși în acea prevedere a legii care a fost aprobată atunci în starea de urgență. La acest amendament trebuia de discutat mai pe larg, de avut consultări publice și de identificat anume cine ar putea să rămână doar să beneficieze de acest suport material.
Dar pentru că guvernarea a anunțat că de la 1 septembrie se majorează salariile pentru lucrătorii medicali, s-ar putea ca guvernul împreună cu Ministerul de Resort să fie înaintat în Parlament această propunere de abrogare a legii despre plata indemnizației de 16.000 de lei, ținând cont că intră în vigoare majorările de salarii?
Acesta nu este un argument foarte de abrogare a acestui articol, pentru că salariul de la 1 septembrie se majorează pentru toți lucrătorii medicali, nu numai cei care au fost bolnavi de COVID, care s-au molipsit de COVID în timpul exercitării funcției. Deci e ceva diferit aici, ceva special. Această normă nu ar trebui încurcată sau comasată cu salarizarea, cu remunerarea muncii. Această normă ar trebui să fie aparte, ca o indemnizație, ca un suport, ca un ajutor bănesc suplimentar la salariul de bază pe care îl au cei lucrători menționați în prevedere legislativă care a fost aprobată în timpul stării de urgență și care prevedea alocarea acestor 16.000 de lei. Și era o indemnizație unică doar, odată numai se aloca.
Exact. Credeți că în timpul negocierilor pe care le poartă guvernul cu femeie ar fi putut să apară acest aspect al problemei?
Dar nu știu, eu nu cred că acesta are un impact major asupra bugetului de stat, care el e de câteva zeci de miliarde de lei, dar pentru acest suport material, până acum au fost alocați câteva zeci de milioane doar lei.
Se zice că peste 3.700 de persoane ar fi beneficiat.
Da, și atunci dacă mulțim la 16.000, ar fi câteva zeci de milioane de lei. Nu e chiar atât de mult. Pur și simplu vă spun că e greu de făcut o diferență căror persoane să fie totuși alocată această indemnizație. Fiecare domeniu are riscul său în exercitarea obligațiunilor de serviciu. Evident că cel mai mare risc, dacă am selecta și să prioritizăm pentru cine e lăsat această indemnizație și de exclus tot ceilalți în afară de sistemul medical, atunci sistemul medical are cel mai mare risc posibil de a se infecta de COVID, chiar și cu toate echipamentele de protecție, pentru că ei lucrează cu pacienții bolnavi de COVID, care în perioada bolii elimină cel mai mare volum de virus și este riscul de a se infecta în acele 8 ore de lucru care îl are lucrătorul medical. Dacă să comparăm cu alte persoane, poliția, care iarăși are dreptul de a primi aceste indemnizații conform legii care a fost aprobată în timpul stării de urgență, nu știu dacă în asemenea cazuri ei 8 ore contactează cu persoana bolnavă de COVID, așa cum fac lucrătorii medicali.
Expertul Ghenadie Țurcanu, de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Ce este această cancel culture cu care suntem speriați de dimineață până seara? Ce este acest val de intoleranță care vine peste noi? Dacă ne-am luat după felul în care se repercutează de câteva luni încoace unele incidente pe rețelele sociale, ai crede că suntem supuși unei masive ofensive menite să modifice și să uniformizeze istoria și cultura, dar și limbajul de zi cu zi. Atâția artiști și politicieni sau alte persoane publice, chiar și oameni de știință, cărora li se cere să se scuze pentru fraze sau cuvinte care altădată ar fi sunat banal. Așa încât s-a ajuns la campanii de boicot. Li se cere internauților să boicoteze anumite figuri publice sau creatori, să-i facă să nu mai publice, să nu mai producă sau chiar să scrie la sponsorii acestora pentru a-i face să-și piardă sursa de venituri. Asta e mult temuta cancel culture, cultura obliterării, a ștergerii. Dar există ea oare? E oare ceva atât de coerent acolo, nou, primejdios și planetar? În orice caz, primejdia e percepută ca reală. În luna iulie, într-o scrisoare publicată într-o revistă americană, 150 de mari intelectuali, printre care nume prestigioase, cum sunt Noam Chomsky sau Salman Rushdie, au semnat o scrisoare în care își arătau teama că presiunea în favoarea justiției sociale poate duce la intoleranță. Sunt însă și cei care spun că nu există niciun fel de cancel culture și că expresia e o invenție la fel de fantasmagorică pe cât e acel sexomarxism cu care suntem speriați. Nu există cancel culture, ni se spune, pentru că nu e altceva acolo decât acel puritanism grefat pe pacifism polițienesc care domină academia în Occident de jumătate de secol încoace. Ideea că nu se mai poate vorbi liber ar fi o prostie. Niciodată nu s-a putut vorbi liber în sensul în care înțeleg asta est-europenii. Știm, desigur, că pentru mulți dintre intelectualii est-europeni a vorbi liber în universități și media academice înseamnă uneori să faci glume sexiste la curs sau să-ți exprimi necenzurat obsesiile cu rasa și ADN-ul. În schimb, cancel culture înseamnă pentru ei că nimeni nu-i mai lasă să se exprime cum poftesc despre superioritatea mitică a Occidentului, același Occident pe care ei îl văd în declin. Între aceste două atitudini extreme, cancel culture care ne tiranizează și cancel culture care nu există, cotidianul nostru își urmează cursul, obișnuiți cum suntem cu starea de provizorat și cu convingerea că trăim deja sfârșitul lumii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!